COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Foron días de moita incerteza en relación co futuro dunha empresa emblemática en Galicia. A piques de cumprirse unha semana do inesperado peche da planta de Sargadelos, en Cervo, a dirección da firma e a Xunta pecharon este luns un acordo. Foi despois de varias xornadas de negociacións. Un acordo que permitirá a volta ao traballo o máis axiña posible. De momento, descoñécense os detalles dese acordo que pecharon nas últimas horas o conselleiro de Emprego, José González, e o administrador único de Sargadelos, Segismundo García. En todo caso, José González precisou que ningunha das deficiencias detectadas pola Inspección de Traballo na fábrica implica a necesidade do seu peche.
Celebramos, tal e como recolle o comunicado, a aposta da empresa Sargadelos por reiniciar a actividade productiva no prazo máis breve posible. Tal e como trasladamos dende o principio, todas as deficiencias que se recollen nos requerimentos da inspección son subsanables e non supoñen un risco inminente para a saúde dos traballadores.
Efectivamente, non coñecemos os detalles dese acordo, pero sí, algúns termos. Se é preciso facer obras na fábrica para protexer a saúde dos traballadores, a Xunta comprometeuse a colaborar coa súa realización, tamén a flexibilizar os prazos para acometer esos traballos. Hai que ter en conta que o edificio é un ben de interese cultural.
Demandamos, eso sí, así o corroboramos pois hoxe co empresario, que haxa, no que se refire aos prazos, a maior flexibilidade posible dentro da legalidade, tendo en conta as características singulares da edificación que é un ben de interés cultural. Trasladamos tamén a nosa colaboración á empresa para implantar todas as melloras, e sempre o facemos así, como non pode ser outro xeito, precisas para a protección da saúde dos traballadores.
Este martes, como cada día, os traballadores de Sargadelos regresaron á fábrica antes das 7 da mañá. Xorxe Caldeiro, da CIGA, recoñece que os traballadores acolleron o anuncio deste acordo con certo alivio, pero agardan acontecementos, e é que hoxe tampouco puderon regresar ao traballo. Escoitámolo.
Certo alivio, pero, como te digo, pues hasta ahora non se efectivizou. Non teñen noticia da empresa, que é unha constante, a falta de comunicación con seus traballadores. Xa o criticamos estes días, pero hoxe, pois, outra vez, volven a dar mostra de pouco respecto, pouca empatía con eles, porque a verdade é que non era necesario, creo, someterlos a esta tensión outro día máis. Se xa había un acordo, normal é que a 7:15 xa os hubieran deixado pasar, pero bueno.
En canto aos termos do acordo, tamén os traballadores están á espera de coñecer máis detalles e é que, de momento, a empresa non lles deu máis información que a que aparece no comunicado enviado aos medios de comunicación.
Pois valoramos, en principio, de acordo, pois, con optimismo no relativo. Como non podía ser de outra maneira, nos parece positivo esa parte do acordo, porque o resto tampouco coñecemos, simplemente a nota que sacaron onte, que era moi vaga, e, bueno, pois xa iremos vendo como evoluciona isto.
En todo caso, antes de acometer calquera actuación na fábrica, farase un estudo sobre as necesidades. O que si sabemos é que hai vontade por ambas partes para que a fábrica reinicie a súa producción o antes posible. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Chegou a primavera e case o verán. Para hoxe agardamos tempo solleiro e calor a primeira hora desta tarde. Atentos, chegaremos a 26 graus neste 8 de abril. 8 de abril que, por certo, é a data na que se celebra o Día Internacional do Pobo Xitano. Saben cantas familias quedan hoxe vivindo no poboado de Nazaret, aquí no Carqueixo? As cousas cambiaron moito. Só quedan 7 familias, 37 persoas en total. O resto dos xitanos de Lugo, unhas 1.500 persoas, residen xa en vivendas normalizadas na cidade. Manuel Vila é o presidente da Asociación pola Integración Xitana de Lugo.
Perdura, por desgracia, todavía ese poboado con 7 familias ali, unhas 37 persoas, pero, bueno, a casi a totalidade dos xitanos, máis de 200 familias, 1.500 persoas que compoñen o colectivo aquí na cidade de Lugo, pois viven xa en vivendas normalizadas.
E como vai a integración efectiva dos xitanos? Tamén se mellorou moito, pero aínda queda camiño por andar. Nalgúns ámbitos atopan aínda recelos, como a hora de alugar un piso, tamén no mercado laboral, pero moitos están traballando xa con total normalidade. Manuel Vila.
salvo algún problema, como digo, que se emplea en todas partes, están levando a exitarnos hoxe, o sea, trabajando en moitos sectores, o sea, na hostelería, no reparto, en moitos sectores. E, sin embargo, pues, todavía existe, pues, claro, ese antixitarismo, aunque, bueno, eu creo que se está a mellorar.
Facemos parada agora na Praza de Avilés, a veciña de Lugo, que este martes foi xulgada na Audiencia Provincial por apropiarse, supostamente, de 163.000 euros dos aforros da súa tía, anciana. Negou na vista oral quedarse con eses cartos. Dixo que todas as retiradas que fixo en efectivo, todas en apenas 2 meses, foron feitas por orde da súa tía. Dixo no xuízo que a convivencia con ela comezou en agosto do 2021, despois de que saíse dun ingreso hospitalario, porque lle daba pena a súa situación. Dixo que era unha muller moi dominante e que lle mandou, que lle ordenou retirar esos cartos, como dicimos, varias retiradas de cartos por valor de 163.000 euros en apenas 2 meses. Dixo que guardou os cartos nun armario e pasou tardes e tardes contando esos cartos e ordeándoos en feixes de 6.000 euros, feixes que logo foi levando para a súa casa cando definitivamente regresou ao seu piso en decembro do 2022. O fiscal pide para a acusada 5 anos de cadea, a acusación particular 7 e a defensa a libre absolución. Facemos parada nas primarias do Partido Socialista. Ambos candidatos presentaron os avais nas últimas horas. O partido disputarase entre ambos candidatos o día 27 de abril no Congreso Provincial. Por un lado, o presidente da Deputación, José Tomé. Por outro, un concelleiro de Paradela, Iván Castro. Un ten unha dilatada carreira política, o outro, menos experiencia, pero a ilusión di de renovar o partido en Lugo. Sobre isto falou José Tomé. Atentos, porque as súas palabras non teñen desperdicio.
Somos un partido serio, columna vertebral de goberno na provincia, e que para seguir sendo ese partido da responsabilidade, da seriedade, pois pues eu creo que é un proxecto, ademais, que se renovan cada en ideas, en persoas, en cada congreso, que é o que hai que facer. Esa é a auténtica renovación. A veces falamos de edades cando non ten ningún sentido. En Alemania acaban de elixir ao primeiro ministro con 68 anos. Eu creo que a renovación son outras cousas. A renovación é justamente as ideas, os proxectos, as persoas que van a levar a cabo, sempre entremezclando, básicamente, pues, certa xuventud con certa experiencia tamén, que así é como realmente os partidos se aseguran unha continuidade, ¿no? Non saltos no vacío. Eu recordo que en Vietnam, Estados Unidos perdeu a guerra porque había nombrado generales de 30 anos. Claro, en fin, a veces esas cousas pasa eso, non?
E aí o deixa. Comezaron este martes as obras para rematar o desdobramento de Duquesa de Lugo. Coa Panamán, alí, supervisando os traballos, estivo noso compañeiro Baruc Domínguez.
A obra abarca unha lonxitude de case medio quilómetro entre as rotondas da Garaballa de Arriba e Benigno Rivera e supón un investimento de 1,3 millóns de euros por parte da Deputación. O Concello, pola súa banda, expropiou os terreos necesarios para a actuación. Escoitamos ao presidente provincial José Tomé e ao alcalde de Lugo, Miguel Fernández.
Vai quedar unha autovía de acceso magnífica. Non só vamos a facer unha vía de comunicación con 5 carriles para os vehículos e 1 carril para peóns e bicicletas, sino que vamos a dotar de servicios para que? Pois para que no futuro poda ser urbanizable, se así o estima o Concello. Vai quedar dotada de auga, de saneamento, de alumeado.
Que ademais se enmarca moi ben pois no modelo de cidade que nos defendemos, que é un modelo aberto, un modelo onde se ganen espacios para a cidadanía e sempre, claro, está pois, garantizando a seguridade e a mobilidade, non? Por tanto, pois moi contentos, creemos que vamos a ter unha entrada norte á cidade digna do que representa a cidade.
Das posibles afeccións ao tráfico e dos prazos da obra tamén falaba Tomé.
Por si había alguna preocupación en relación co tráfico, non vai haber ningún problema. Primeiro farase dun lado, logo farase do outro, por tanto o tráfico como mínimo vai estar como está. E cando se remate, evidentemente, pois habrá que poñerlle o ramo ao alcalde, viremos aquí a inaugurala. Eu espero que no mes de outubro, novembro, as obras estén rematadas.
O caso é que a promesa inicial de que chegaría para antes do San Froilán parece que non se vai cumplir.
Continúa a loita dos veciños de Coeses contra a instalación da planta de biometano. Hoxe fixeron entrega de 7.000 sinaturas en contra no rexistro da Xunta de Galicia. E atentos a esta denuncia do Partido Popular, asegura que o BNG ten secuestrado o novo auditorio de Lugo, Javier Vázquez.
Después de 4 meses abierto, no existe una ordenanza fiscal que regule no solamente los precios, sino el uso de los mismos. De hecho, tenemos determinadas quejas por parte de gestores culturales que quieren organizar allí determinados espectáculos y lo que se les dice es que hasta después del verano pues no habrá ningún tipo de programación. Es por todo ello que llevaremos preguntas a comisión para aclarar este tipo de aspectos y además una iniciativa a pleno.
Ata aquí, o tempo da información local e provincial. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos.